Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Awaza Ziýaha zoologynda geçirilýän halkara çäresi resmi dawaralar we şowhunly tomoşalar bilen tapawutlanýar. Günüň dowamında sazly konsertler, bezemen sergiler geçirilýän bolsa, akşamlaryna feýerwerk atylýar. Emma depe-depe edilip koyulan ve ulu möçverde yere seçilen azık önümlörünün sergisi en çimelveri imit aladasındaki ilat köpçülüğünün ünsünü çekti ve negilelik dörötti.
Türkmenistan'daki iktisadi kriz çünlöşüp, halkın durmuş derecesinin ingen pese kaçan vaktinde Türkmenistan'ın hükümeti şeydip, öz ayını gizlecek kolyar ve halkarı kromolarının gözünde çöp atmak için şeyli çareler kurnayar.
Dip Türkmenbaşynyň ýaşajçysy Azatlyk radiosu bilen öz pikirini paýlaşdy. Şuňlar Türkmenbaşynyň golaýyndaky Awazada Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgaty bolmadyk ötüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahaty geçirilýär. Daşar ýurtly mehmanlar üçin gurnalan dawaralar barada ýerli habarçymyz şeýle gurrun berýär.
Daşar ýurtlardan gelen mehmanlara agşamlaryna dürlük konsertler berilýär. Türkmen bakçı önümlerinin sergisi dürlü uskunlar bilen bedelli. Göçme tandırda kadak unundan tayyarlanan ve sadağın közüne beşirilen meli mıslık çörekler mihmanlara hödürleniyar. Sol yerde yağda beşirilip pişme paylanıyar. Mihmanlara dürlü tağımlar hödürlenip çiğişlik güşirilip berliyar.
Awazada ve Türkmenbaşıda daşar yurt mihmanlarının bariyan yerlerine yerli ilat koy verilmeyar. Türkmenbaşynyň ýaşajyçylary bu halkara konferensiýasy sebäpli dürli çäklendirmelere sezewar edilýär. Olara akşamlaryna köçä çykmak gadagan edilýär. Balkan vilayatynyň häkimetleri ençeme ýurdun wekilleriniň Türkmenistanda boljak günlerinde azyk dukanlarynda we bankomatlaryň öňünde nowotlar bolmaz ýaly, aýlyklaryň we pensiýalaryň 10-njy awgustdan berilejekdigini ýaşajyçylara öňünden duýdurdylar. Awazadaky halkara çäreleri 8-nji awgustda çenli dowam edýär. Şol bir wagtda yerli ýaşajylar döwlet telewizionasynda görkezilýän reportajlarda mehmanlaryň Türkmenistan barada aýdýan öwgüli sözlerine hem nägile bolýarlar.
Mehmanlar bu durly nomatlardan iýip içip Türkmenistan gözel baý ýurt diýip notaýarlar. Ýöne bu bolçulygyň arkasynda türkmen milletiniň aşa garyplaşmagy we gödgüni ýagdaýa düşmegi ýatyr.
Diýip Balkanly ýaşajylaryň ýene bir aýtdy. Türkmenistanyň ilaty soňky 8 ýyl bäri azyk gyçylygyna sezewar bolýar. Ilat köpçüligi agyr maddi şertlerde ýaşaýar we döwlet dukanlarynda bazarlardaky narhlardan tehel arzan satylýan azygy şol sanda çöröge mätäç bolýar. Un çörek ýetmezçiligi wagtyl-wagtyl güýçlenýär we nowatlara sebäp bolýar. Şeýlede ilat öz gazanç hakyny we pensiýalaryny döwletden kömek pullaryny wagtynda alyp bilmeýär. Pulun hasaplara geçirilmeginiň gejikdirilmegi we bankomatlarda nakt pulun ýetmezçiligi muňa sebäp bolýar.
Bu yalan sahnalaştırılan çare konferensiyanın neticeliliği varada soruq dörediyar. Bu çıktayıcıdan başka da attel, peyda bercege mengdemeyar. Mehmanlar Türkmenistan'ı övdü, Türkmen hükümeti bolsa, öz gedevine gelen mehmanlara dürlü övgüleri aydıp olordun kim kalmadı.
Dip Azatlyk bilen gurrundaş bolan Türkmen başaly ýaşajylaryň ýene bir aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Awazadaky halkara konferensiýasy bu ýerde diň jalan türkmenistanlary hem täsir getirdi. Iýulyň aýagynda Awazada diň jalan raýatlar daşary ýurtly mehmanlaryň gelmeginden öň diň jalyşyny besetmäge we tölän mehmanhanalaryny terk etmäge mejbur edilipdi. Awazadaky taýýarlyklardan habarly çeşmeleriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şondan soň mehmanhanalarda saýlanan we jikmejik barlygdan geçirilen işärlerden we güýç gullukların wekillerinden başga adam galmandyr.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ahal welaýatynyň etrap bazarynda dilekçilige diýen çağlar köpüldi. El serp ýören çağlaryň käbiri okuw esaplaryna pul sorýan bolsa, beýlekler suw çörege mätäşdigini aýdýarlar. Häkimetler çağlara batyş etmek bilen mesele çemeleşýärler. Şuňlar ahalyň etrap bazarlarynda hem alyjylar hem de dilekçilige diýen çağlar köp gözeýilýär. Azatlyň yerli çeşmelerine görä olaryň köpüsi 12 we 14 ýaş aralygynda mektep okuwçylary.
Çağların arasına okuw esbaplaryma pul gerek diýenlerim bar. Orta mektebe gitjek däl, galjak. Meniň ejem yaranyp hassa bolup öýde ýatyr. Ýa-da kakamyz biri taşşady, başga hozurgy bar diýen çağlarym ken.
Dip ahally çeşmeleriň 16 awgustda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir näçe çağa bilen söhbetdeş boldy. Olar her gün dilekçilik etmäge çykýanlygyny, esasanyň bazarlarda we toy mekanlarynyň daşynda adamlardan pul soraýanlygyny gurrun berdiler. Başta utanıp yüz maskasını dakınıp dilekçilik ederdik. Özlerimizi tanıtmazlık isterdik. Klastaşlarımız gavat gelse gizlenerdik. Indi hedir biz her günü edil işe katnan yali bazarlara son toy mekanlarının daşına aylan yarız deyip dilekçilik ediyen yetkince gurrun verdi. Dilekçilik ediyen çağların yeni biri öz maşkalasında başka girdeci çeşmesinin yoktu onu. Özünün dilekçilik edip tapan puluna çörek ve sırka vecesine derman satın alyanlığını gurrun verdi.
Meniň ejem sırkow yaranyp ok. Men her gün derman satyn alýaryn, çörek satyn alýaryn. Öýde ejem düşökden zordan aýak ýoly turup bilýär. Şol sebäpden öýde nahar bişen ok. Men dilekçilik edip gowy gazansam, onu diňe bir çörekde ýağly çörögüm alýaryn we ejem bilen iýärin. Käwünler diňe suw bilen gowy çörögi ýäris.
Dip çağaýdyr. Mektep ýaşyndaky ýene bir çağa işläp gazan çetmek isleýändigini, emma hiç ýerde işe alynmaýan soň dilekçilik etmeli bolýandygyny gurrun berdi.
Men ilki moykada avtolo yumak üçün iş sorap bardım. Emma nirek barsam yaşın kiçi sana iş yok dediler. Şeride hedir ulu adamlarım işi deyip aittiler, iş vermediler. Menne yekece çıkalgam kaldı. Olum dilekçilik etmek. Men bu yıl orta mektebe gidecek del. Sebebi geymene eşigim yok, oku ve esvaplarım yok. Orta mektebe varsam ilki bilen moğollimler üstümden gülürler. Son sınıftaşlarım.
Dip çağaýdyr. 14 ýaşly ýene bir ýetkinjek men her güni pul tapyp ejeme eklemeli diýer. Başga bir çağa menem ejeme ekleýärin dip aýdyr. Dilekçilik edip näçe gazansam bir manadynam sowman ejeme eltip berýärin. Meniňem ejem sırkaw kakym türmede. Öýde menden uly we kiçi gyz dogonlarym bar. Olar gazanan puluma çörek pomidor ýaly zatlary satyn alyp naharymyza seredýärler dip 12 ýaşly çağa gurrun berdi. Etrap ýaşaýjylary we bazar satyjylary dilekçi çağlaryň göz görtele köpelenligini aýdyp, öň pensioner adamlar köp el sererdiler, indi çağlar kendi ýerler. Yerli häkimetler we polisiýa işgärleri dilekçilik edýän çağlary kowmak bilen çäre görýärler.
Polisiýa işgärleri bizi kowýar. Käte tutup awtologyna mündürip gorkudýar. Kiýsemizi barlap, iri pullarymyzy alýar. Ýagny 10 manat ýa 20 manat çykdy, şolary alýar. Köpüklerimizi almayar ya da kağıl bir manatlık kolsa olurum almayar. Sol sebepten polisiyanı görsek edil Ezrail gören yalı olup kaçyar.
Dip bazarda dilekçilik edýän çağa gurrun berýär. Azatlyk radiosy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri dilekçilik edýän çağalara nefsiniň agyrýanlygyny aýdyp, häkimetleriň biparklygyna we polisiýa işgärleriniň rehimsizligine nägile bolýar.
Çağalar häzirden bazarlarda el termeli bolýarlar. Agyr ýük taşymagy da kaýyl bolýarlar. Bulary polisiýa kogalamalar. Olar polisiýadan pul soranoklar, adaty raýatlardan soraýarlar. Näme etsin çağalar? El sermeseler näme ogurluk etsinmi?
Dip ýaşaýjylar. Türkmenistanyň hökümet agdarlarynyň çykyşlarynda we döwlet mediasynda ýurtdaky garyplyk we çağalaryň dilekçiligi ýaly agyr meseleler düýpden gozgalmaýar. Şeýle bolsa ýurtda howandarlygy mätäs çağalara himayet bermek boýunça ýörite guramalar döredildi. Esasy gurama Gurban Guly Berdi Muhammedow adyndaky Hayır Sahabat fonduna ýurdun häzirki prezidentiň aýal dogany we öňki prezidentiň gyzy Oğulzakhan Atabayeva başlığın orun basarı vezipesinde yol başçılık ediyar.
Yerli hakimiyetler sulor yali kıyın. Ağır günü bastın getiriyen çağı köpörlü deyip yukarı havar vermeli ve köteniyen çağılar var adı Oğulzakhan Atabayeva aydıp kömök eder yal etmeli. Bu mesele çınlıkı yapışmalı. Ol bağdara gelen çağıları kovulaman irden çörek yedin mi deyip olara kömök etmeli, el uzatmalı.
deyip yaşayıcıların yine biri öz pikirini paylaştı. Bu aralıkta çağılarını ekləp bilmən internatlara tavşırayan en ataları hem az dəl. İnternatta üç vaxtına naxarlanıp bilərlər, öydə günün devamında qızğın naxar bişməyən günlər kən deyip bir ene ağlap gürrün veriyar. Yeni bir ene qara işte işləyip günümüzə 30-40 mana dəliyarız. Ol işlər hem gündölük taptırmayar deyər. Toy edilən restoranların yanına varıp çağılarımıza toydan bir okura naxar soran günlərim hem bolyar deyip ene göz yaşını saklap bilmen gurrum verdi. Türkmen hükümeti ilatın durmuş derecesini ve gariplik yağdayını görkuzayan resmi statistikanı çav etmen geliyer.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men Yoksan Anı Urvan. Azatlığın havarçısı yurdun umum bilim veriyen orta mekteplerinin muallimlerinin resmi zähmet ruhsatları vaktinde Ağustos ayının başından işe çıkmalı edilenliğini havar veriyor. Ama bu malumatı resmi taydan tasdiklatmak ya inkar ettirmek başartmadı. Türkmenistanlı muallimlerin hükümet tarafından kurulayan dürlü köpçülük çarelerini, o huzurluk işlerine, sultanlı saylı işlerine çekilme ve koşmaçı hak tölünmezliği adeti zatka saplanıyor. Resmi taydan zekmet ruhsatına çıkan pedagogların ne mesebepten işe çıkarlanlığı düşünülmüyor. Muallimler dilin zat etmekten başka çare tapmıyor deyip anonimlik şartında uğurlaşan mağarifi işgara etti.
Ehli Muğulim Ağust ayının başından başlanıp Bilim Ministerliğinin dilden veren görk hizmeti esasına törüksüz işe çıkmağa borçlu edildi.
Deyip adatlığın havarçısı ile kuruluşan muğulluma etti. Onun tasdiklamağına göre muğulumlardan iyi saat 8'den akşam saat 16'a 17 senli iş yerlerinde bulmak talep ediliyor. Adatlığın havarçısı ile ayrı ayrılıkta kuruluşan muğulumlar sınıf otoklarına oturup vakitlerini boş geçirenler ile halka, hükümeti hiç bir hayır getirmeyenliklerini aittiler.
Sınıf otoklarına oturup çay içip vaktimizi boş geçiriyoruz. Biz bu vaktten okullar başlamanka işe çıkmalı etmeklerine neyme mani bağırdığını düşünmeyeriz.
Deyip muğulumların yeri öyde mün işinin bağırdığını gali verse din zalısı vaktinde çağırları, dosyaları bilen bile din zalısının geliyenliğine edip nâgileliğini bildirdi. Şu aralıkta muğulumların kâverinin inataları can etmekler neticesinde teyze oku yılına çağırların mektebe ellerini akkul destelerini alıp gelmeli edilmeklerinin hem ehtimallı varadaki çaklamalar peyda oldu. Adatlığın havarçısı bir neçe çağırı mektepte okuyan ene salgılanıp arkadaş şehrinde yaşayan adamların mektep çıktıcılarının akkullü gelmek yali teyze talepların hesabına hem yokurlanmağının alıda edilenliğini. Sebebi devlet çaresinde talep edilse akkulların hem bakalarının kımmatlayacaktığını aitti. Adatlığın seçmesi arkadaş şehrinin muğulumlarının, sınıf yolbaşılarının öğünlerine değişli çağırların hosarlarına can edip 1. sentyavrda okuçuların mektebe hükman suratta elleri akkullerden bağlanan çemenli gelmeğini tavsiyanlığını tasdik etti. Yönü bu kiyil tavsiyanın beylik şehirlerin muğulumlar tarafından berilip berilmeyenliği belli değil.
Önkü Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow dövründe şahsiyet kultunun bir bölüğüne övrülen ak güller siyasetini onun oğlu Serdar Berdimuhamedow hem devam ettirmete yakşı.
Deyip adatlığın sökvettesi ağlağı köpçülüğü yeter yetmez şartlarda yaşayan adamların bu hildatlardan katı neğiyle olayanlığını hem sözüne koştu. Avrupa yurtlarının birine yaşayan önkü pedagog Türkmenistanlı muğulumların sayılıkların kalplaştırılmağından başlayıp türlü köpçülük çarelerini, yogurları, bağ ekmek işlerine hem çekiliyenliğini, bir yağdayların kimmesinin onların hüner tayyarlığını ve at avrayını ziyan yetiriyenliğini aitti.
Muğulimler bu yağdaylardan ne gile, yöne onları işlerini yitirmekten, hatmiyata çi yağdaya düşmekten korkup öz ne gileliklerini açık aydıp bilmeyerler.
Deyip Aşgabat'ta 16 yılda çağı kodun önkü muğulma aitti. Onun sözlerine göre Türkmenistanlı pedagoglar inmir erksiz adamlar olup onların köp mesele varada öz fikrini aydıp bilmeliği. Hem işe eginlerini kısıp yaşamayı sonu bilen o kodiyan çağalarını hem kılık kâsiyet bolmalı bir zat olup geçiyor. Adatlık bir yağdaylar varada Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin resmilerinden düşünür salıp bilmeyer.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyan Radantik Radiyoti, havarlar gündülü halkara temamız ulen devam ediyar. Kremlin yokur dereceli kömöksüsü Prezident Vladimir Putin ulen Abaşanın Prezidenti Donald Trump'ın yakini günlerde duşu şoktuğunu ve Rus liderinin Abaşanın Moskvadaki yürütü vekili ulen Ukrayna'da 3 yıldan qorak vaqt veri devam ediyan seveşi sağlamak varada peydalı ve dörecülüklü gepleşik geçirenin aytti. 7. Augusta Putin'in daşarı siyaset boyunca genişçisi Yuri Ushakov duşuğu tayinlik görülenini ve iki tarafın onun geçirilecek yeri varada İYM umuman ılalaşanın aytti. Amerikan tarafının tekliği veren yakini günlerde iki tarafın samit geçirmek varada prinsipte ılalaşık kadın altı Rusya'nın devlet havarlar agentliği Ushakov sitirledi. Bu iki yol başı duşusu Putin ile Joe Biden'ın 2021 yılın iyonuna Jeneva'da olan duşuğunun veri Abaşanın ve Rusya'nın prezidentlerinin arasına ilkinci samit olur. Şundan bir yıl geçip geçmeyen Rusya 2022 yılın fevral ayına Ukrayna giyin dereceli hücumu başlansın Moskva ile Washington'un arasına katnaşıklar kesir. Ushakov'un aydan sözleri Trump'ın bir gün ön Abaşanın yürütü vekili Steve Witkoff'un ve Putin'in arasına geçirilen duşuşukta köp ötüş kazanıldı. Putin bilen yakin vaatda duşup bilecektiğini aytmanın izyanına qavat geldi. Yakin vaatda duşuğun bolmağına qatıqo mümkünçülük var deyip Trump aytti. Bundan ön onun metbuğu sekretarı Trump'ın Putin bilen Moskva'nın Ukrayna hücumunu ara alıp maslahatlaşmak için açıqlığını tasdikladı. Duşuğun övüdüne Putin'in haysidir bir zan teklip edip etmenliği varada sorulunu Trump bu arada hiç ili mağlumat vermedi. Dine şu günü katı neticeli gepleşikleri geçirdik dedi. Donald Trump'ın aktanlı jurnalisti bilen bu sohbette şu onun metbuğu sekretari Caroline Leavitt'in Rusların Prezident Trump bilen duşuşmak isteyenliklerini Prezidentin hem Putin hem de Ukrayna'nın Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmağı açıktığını aydandan son oldu. Avrupa Birleşik derecesindeki diplomatik çeşme Trump-Putin ikicek duşuğu meyilleştirilen yal deyip Azatlık Radyosu'na aitti. New York Times Neşir'nin ve CNN Haberler Kulluğu'nun maglumatyna görä Trump inni köpde Irden Putin bilen görüşmegi meýilleşdirýär. Soň bolsa Putin we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen üç taraplaryň duşuşma utýar. Duşuň nirede geçiriljek de barada hiç ýere maglumat ýok bolsa da Putiniň 7-nji awgusta Birleşen Arap Emirliklerinin prezidenti bilen duşuşma meýilleşdirýär. Käbir media maglumatlaryna bu çeşmelere salgylanyp gepleşikleriň geçiriljek ýeri hökmüne agdaldy. Halkara krizis toporunyň Ukrain analitigi Lucian Kim Putiniň Zelenski bilen duşuşmak istemeýändigini ýöne onuň Trump bilen duşuşmak mümkinçiligini hem elden bermek istemeýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Onuň konflikt çözmek baradaky pikirini Trump'ın ya da Zelenskiýniň pikirinden düýüp götür tapawutlygyny bilmelidir diýip Kim aýtdy. Putin Russiýa bilen Abaşanyň arasyna gatnaşyklary gatnaşyklary gowlaşdyrmak istegini we 2022 ýylyň fevral aýyna giňerimli çoduş bilen Ýewropada 1945-nji ýyldan beri iň uly uruşy başlap Ukrainany boýun egdirmek ugruny alyp barýan tagallalaryny deň agramlaşdyrmaga finansiýar. Ushakov, Witkoff bilen Putin'in Kremlindäki takminan 3 tagatlyk duşuşygyny gaty peýdaly we döredijilikli diýip atlandyrdy. Potensial summit Witkoff we Putin arasynak duşuşdan soň Trump bilen Zelenskiýniň arasyna bolan telefon gepleşigine ara alyp maslahatlaşyldy. AFP habar gullugyna görä bu söhbetdeşigi NATO'nun baş sekretary Mark Rutte we Britaniýanyň, Germaniýanyň hem Finlandiýanyň liderleri gatnaşypdyr. Trump Zelenski we Ýewropaly ýaranlar bilen telefon arkaly görüşenini aýtdy we bu uruşyň gutarmalydygyna hemmeler razy. Ýakyn günlerde we heptelerde bu uğurda işler sidi. Zelenski şol gepleşigin ideyany hyzmatdaşlarymyz bilen umumy pozisiýamyz açaçan, uruş gutarmaly, adalatly gutarmaly diýip X-de ýazdy. Kremldäki duşuk Trump'ın Putin'in Kiev'den ok atışygy besetmegi talap edip bolmasa Russiýanyň uruşy maliýeleşdirmek üçin ulanýan newit girdijilerini azatmaga gönükdirilen goşmaça salgytlar girizmek barada ýlan eden we 8-nji awgusta bellän wagt möhletiniň öňü süresine geçirildi. Şeýle hem aktam Russiýanyň söwüş maşynyny maliýeleşdirmäge kömek edýän ýurtlara garşy 2-nji dereceli çäreleri girizmekden haýwat atdy. Abaşanyň döwlet sekretary Marco Rubio Trump'ın goşmaça sanksiýalary girizip girizmezlik barada kararyny ýakyn 24-36 sagatynyň dowamyna geljegini aýtdy. May aýynyň beri İstanbulda geçirilen günü Russiýa Ukraina gepleşikleriniň üç tapgyryna tutsaglaryň alyş çalyşygy barada şertnama baglaşyldy. Ýöne parahatçylyga tarap öňüňdüşlük bolmady we taraplaryň pozisiýalary uzaklygyna galdy. 14-nji ýulda Trump Putin'in uruşy besetmek üçin 50 günniň bardygyny bolmasa Russiýanyň neft we beýleki eksporta gönükdirilen berk salgıtları duçar bolcoktuğunu mälim etdi. Yönetsen ol bu mehleti 8-nji awgusta geçirdi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelegi bilen men ýogsa Nurwan. Azatlygyň ahallaky habarçysy türkmen häkimetleriniň Aşgabatda ýerleşen görnükli nişanlarynyň birini 8 guruşly ýerledi. İçinde 5 kelleli bürgüt şekli bolan nişany sebäbini düşündirmeden birden gadagan edenligini, uloglaryna şeýle nişan bolan sürüjilere jerime salynýanlygyny, bu nişanlar satýan dükançylaryň hem ýüzünden sypylmaýanlygyny habar berýär. Halk içinde 8 guruş ýyly diýilýän nişan türkmen medeniýetini Oğuz Xanın 8 urç yıllığı deyilip atlandırlıyar. Türkmen metruğusunun yazmağına göre Türkmenistan Tel Radyo Yayılımlar Merkezi 2011 yılı ulanmağı verilen bina Kutsu yıllığın şekilinde kurulup dünyanın arhitektura teknik usulü şekillendirilen İngoli yıllığı diyen atlen dünya rekordlarının sanığına koşuldu. Şeyle de 2014 yılı bu yıllığın şekiline tezi orden Oğuz Xanın yıllığı ordenin örüdüldü. Ahal tevtinin hukuk koruyucu edaralarının işgarları, dükkanları, bağdarları reyt geçirip 8-3 yıllı içinde 5 kelleli bürgüt olan nisanları satyanları cerime salyarlar. Bu nisanları avtologlarının önüne dakan sürücüler hem yol koyukçuluk kulluğunun işgarları tarafından saklanıp onların avtologları cerime durulgasına alınıp gidiliyar deyip havarça etti. Avtologlarını 8-3 yıllı nisan tapılan sürücülere 55 manat cerime yazdılar deyip ulogu cerime durulgosunda ekidilen ve cerime tölen sürücü havarçıymız bilen öz tecrübesini paylaştı.
Meni yolda yol polisiyası sakladı ve sürücülük şahadet namamı aldı. Sonra avtologumu cerime durulgosuna döktü. Şondan sonra bana neyem için dastafka edin aittı. Ondan en sonra anımda hazır anır varalı. Şonu düşündürünü pişsat aitmanlı. Menin avtologumun ön kaynasına 5 kellili 8 buruşluk nişan asılgıdı. Şonu görküdüp şuluk adağın. Asmak hatta satmak satın almak hem kadağın. Bu prezidentin kanunu neydi?
Ayrı-ayrılıkta kuruluşulun sürücülerin aitmaklarına göre saklanan adamların bu kadagınlıktan havarım yoktu. Men onu buysanıp öz yurdumun nisani hükmününe taktım diyen sözleri peyda vermeyer.
Bolya ayırmalı olsa ayırarın cirimi yazma deyip haiş ettim. Ol dünlemen 55 manat cirimi yazdı. Son onu töledim. Avtologumu cirimi durulgusundan çıkarmak için cirimenin daşından yeni bir 50 manat tölemeli buldum.
Deyip Aşgabatlı sürücü aitti. Adatlığın sökötteşleri bu kadagınlığın hiç bir yazması. Ol ya da beylek görünüşte resmileştirilen görünüşünü görmenliklerini, dillen verilen görközme mengdiyenliğini aittiler.
Bizim yurdumuz nehilay öngünün hiç bir duyduruş vermen adamları halkı xabardar etmen günüden günü qıppas edip hamalı ulu bir cinayetçi tutunyan edip yoldu tutsuq ediyeler.
Deyip sürüze etti ve bizim yurdumuzda nasıl yerde şeyle dağıt var mı kadip sorudu. Şeyle de ol bu kadaganlığı hukuk koruyucu işgarların arasındaki hem bilmeyenlerin bağırdığını öz saklanan altında ön kaynasından 8-3 yıllı nişanını asıp geleyen polis yatansının hem saklananlığını. Ama cerime yazman dine kadar bolunok ayray deyip onun gülen mülakatlı kuruluşanlıklarına etti. Eğer de kanun bar olsa onlar himme den olmalıra. Onları da cerime yazmalıra deyip sökötteşimiz aitti. Dükkanları varlayan hukuk koruyucular ayrılmağına göre ilki gelip neçe denleyip kadagan neyleyen nişanın birini satın alıyarlar ve sonra satıcıyını korkulmağa başlayarlar. Bir devlet nişani, senin bunları satmağa hakkın yok. Bu cinayet deyip hukuk koruyucular ol nişanları satlıktan ayırtmak bilen onman sizi polis idarasına yığınamalı olacak deyip satıcıları korkuyarlar. Anonimlik şartında kuruluşan satıcıların tasdiklamağına göre olurdan açılmadık cinayet işini yapmak için 300-500 Amerikan dolar mesurlarına para sorulupdur.
Bolmasa sen göni yürüyen hedir anırı varan son bul nırha çözüp bilmersin deydiler. İlki oyun ediyendirler öyttüm. Son görsen bular çınır gadıp bariyarlar. Türkmenistan'ın prezidentinin tuğuy prezident hakimiyetinin esası nişani muni satmak cinayet hesaplanyar deydiler. Men soralan Amerikan dolarını bermeye kayıl oldum. Hamala men özümün yeşe sevdasında tutulan yali duydum.
Deyip bir dükkançı öz bastın geçirenlerini kurrun verdi. Azatlık Türkmen hakimiyetlerinin dillen giyirden Täze gadagançylyk barda resmi düşündürüş alıp bilmeýär.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.